En kanntu einhverja einstakar sögur þá af þessum björgunarferðum þeirra?
Þarna út frá?
Já, sem að segja þau frá.
Nú,
ekki segja það. Þetta, það var mikið talað um klamslysið. Það reynd tók nú mikið á menn að horfa upp á þá með bát eða með skipið nánast í, bara leggja planka á bjargbrúninu út í skipið. Það þurfa að koma að þeim þarna í fjörunni eða sérst að þeir hendur sér svo mikið í sjóinn.
Sett út tvo bjargbáta og annar brotnaði bara samstundis, leiði að koma í sjóinn og hinn brotnaði í lendingu. Og með þeim og þeir sem fóru í sjóinn að fóru 27 menn.
Það er mjög greina góða lýsingar af þessu hlaupgóður og raunastum
sko. Já, það er þetta mjög góð.
Ábyggilega heimildamaður á þess að ég hef nokkur kannað að nánar, það er, mér sýnist það ljótið vera Tómas Þorvaldsson.
Eða
Siggi núna Hrauni.
Já, það var eldri
sér sína. Þeir voru hérna skotmenn. Þá, held ég.
En Tómas Þorvaldsson var náttúrulega kafi alveg í þessu, hann tekur við á Einari heitum í Krossúsa, hann var nú skotmaður.
Þetta er allt góður að gjalda verst og við getum spjallað hérna fram á nótt og björgunar og slysavarna málinn.
Þú getur lesið þér miklu betur til að það
er
mín.
Nei, ég er svona að fiska það hvort að þið hafið einhverjar auka sögur sem þið hefði heyrt eins og svona úr fjölskyldunni. Af því,
eins og þú segir, sko, þetta er saga sem mann er með þetta, þarna mann er sagð sem krakki og þetta svona greiftist í mann, en hvað er hvort maður er að fara með rétt mál eða ekki. En þetta var svona að ég segja það, maður var alltaf að reyna að komast í þennan kassa, að því að maður mátti það ekki.
Ég aftur á móti hef ekki frá svoleiðis sögum að segja sérstaklega hérna, ekki tengd Grindavík sérstaklega.
Nei.
Það sem að Kári var að tala um á hann, að ég minni það nú samt að hefa heyrt talað það að menn hafi vitjað.
Afa eins?
Afa.
Já, ég hef það alveg frá honum beint sjálfur, ég veit það. Það
er gamal Jón Ljónsson frá staða?
Já, hann, þegar vitjað hans, þegar hann var samvisku samur við að hann var sá alla grafir og tók þær. Og hann sagði það að hann vissi alltaf það eiginlega. Þegar einhver dagur hann þurfti að taka gröf áður en hann var að tala við hann. Það er nú, sjálfum þetta allt í algengt með Íslendinga.
Jú. Er það ekki ennþá svoleiðis eða
hvað? Jú, það er eitthvað að breyta nú áður
ennþá. Menn dreymi nú ennþá sjó, annar. Ég segi fyrir mig að ég var alls ekki að dreyma kvenmann og sjó, eða kvenfólk, það kemur fyrir. Og þá verður þetta alveg brjála veðurlendur í brasi, það er alveg vitað. Það er með einhverju mannum sín þekki ekki. Það verður alveg dýrvitlis veður eða maður lendir í brasi.
Það er svo út að tala kvenmann, hann hérna, Sveinn Ísaksson, sem hann var skiptur eða ég var hjá honum til sjós 5 ár. Og sérstaklega eins og á loðninni, ef hann dreymdi kvenmann og ef hann var ber, þá var það öruggt fyrir fiskileysi næstu vikuna. Brælu og hreinlega engin veiði.
Já.
Það brást ekki. Hann nefndi það við okkur og ef hún var ber, þá var hann alveg sótsvartur.
Hann var að fiska eftir einhverju svona. Þetta er til og margir berdrifnir, menn bara eftir hvað þið taka eftir og á hvað það veit.